Ziyovuz.com audio kutubxonasi taqdim etadi. Abdulla Qahhor, Ming bir jon hikoya. Martning oxirgi kunlari, ko'k yuzida suzib yurgan bulut parchalari oftobni bir zumda yuz ko'yga solyapti. Oftob har safar bulut ostiga kirib chiqqanida, bahor kelganidan bexabar hanuz g'aflatda yotgan o't o'lanni, qurt qumursqani uyg'otgan, avvalgidan ham yorug'loq, avvalgidan ham issiqroq shu'la sochayotgandek tuyuladi. Kasalxonaga yaqinda tushgan Mirrahimov, jiggakkina kishi, o'ziga juda ham katta ko'k xalatga burkanib, yengchadan boshini chiqarib turgan sichqondek derazadan ko'chaga qarab o'tirgan edi. Birdan tutaqib ketdi. Shunday havo bo'lsa-yu, oyoq qo'li butun odam ko'chaga chiqolmay derazadan mo'rilab o'tirsa. Mirrahimov jussasi kichkina bo'lgani bilan tovushi juda ham yo'g'on, buning ustiga sekin gapira olmas edi. Hamshira yugurib kirdi. Mirrahimovning sog'lig'ini, kayfiyatini so'radi. Keyin dardni bardosh yengadi. Bu xususda Mastura Aliyevadan ibrat olish kerak degan mazmunda shama qildi. Mastura Aliyeva 8 oydan beri palatasidan chiqmay yotgan og'ir xasta. Uni kasalxonada hamma bilar, ko'p kishi kirib ko'rgan ekan. Mirrahimovning odamgarchiligi tutib yetdi. Shu sho'rlik ayolni bir kirib ko'raylik. 3 kunligi bormi yo'qmi, sob bo'lgan deyishadi. Ha, ancha og'ir, dedi hamshira xursinib. 10 yil dard tortish osonmi? Poytaxt poygaxdagi karavotda kitob o'qib yotgan hoji aka xasta yo'g'on gavdasiga nomunosib chaqqonlik bilan boshini ko'tarib ko'zidan oynagini oldi. 10 yil 10 yildan beri kasal ekanmi? Ha, 10 yil bo'libdi. Bechora turmush qilganiga 1 yil bo'lar bo'lmas shu dardga yo'liqqan ekan. Tomog'idan hech narsa o'tmaydi. Ovqatni qorniga qo'yishadi. Teshib qo'yilgan. Ba'zan o'zi quyadi, ba'zan eri. Hojakaning ko'zlari o'ynab ketdi. Eri bormi? Bor, shu yerda. 5 oydan beri birga. Hojaka uzoq angranib qolgandan keyin 10 yil kasal boqib, yana kasalxonada ham birgami? Dedi. Shuni ayting, dedi hamshira. Doktorlarga yalinib yorvorib, palatasiga karavot qo'ydirib oldi. Hoja aka dardga bu qadar bardoshli ayoldan ham ko'ra bunchalik vafodor erni ko'rishga ishtiyoqman bo'lib qoldi-yu, xalatining belbog'ini mahkam bog'lab, pishippagini kiydi. Qani yuringlar, tabarruk odamlar ekan, bir ko'rib chiqaylik. Hamshira Mastura bilan uning eriga xabar bergani ketdi. Hayal o'tmay qorni chiqqan hoji aka oldinda uzun koridordan 10-chi palataga tomon yo'l oldik. Palata eshigi oldida bizni hindiga o'xshagan qop-qora, katta-katta ko'zlari yonib turgan bir yigit aftidan Masturaning eri kamol ehtirom bilan kutib oldi va har qaysimizga ayrim minnatdorchilik bildirib ichkariga yo'lladi. Palataga kirdik. Shu payt oftob yana bulut ostiga kirdi-yu, palatani shom qorong'iligi bosdi. Kattakon derazaning chap tomonidagi karavotdan zaif emas, mayin tovush eshitildi. Kelinglar, rahmat. Odamga odam quvvat bo'ladi. Ming rahmat. Akromjon, kursi qo'yib bering. Oftob yana yorishdi. Masturani baralla ko'rdik. Ko'z o'ngimizda xasta emas, o'lik, haqiqiy o'lik. Sab-sariq teri-yu suyakdan iborat bo'lgan murda ichiga botib ketgan ko'zlarini katta ochib yotar edi. Tobutda yotgan o'likning qo'limi, oyog'imi biron sabab orqasiga bexosdan qimirlab ketsa, kishi qay ahvolga tushadi? Uning o'lim pardasi qoplagan yuzida chaqnab turgan ko'zlarini ko'rgan kishi xuddi shu ahvolga tushar edi. Boya bizni kutib olgan yigit Akramjon kursi qo'yib berdi. Mirrahimov ikkovimiz o'tirdik. Hoji aka yo'g'on gavdasi bilan Masturani to'sib tikka turib qoldi. Yonimdagi kursini surib, hojining etagidan tortay desam, qorni silkinyapti. Ajabo, bu odam nega kulayotibdi deb aftiga qarasang, rangi bo'z bo'lib ketibdi. Uning qo'rqqanini payqab, hamshira darrov yo'l qildi. "Ye, hoji aka, sizga dori berish esimdan chiqibdi-ku. Yuring", dedi va hojini yetaklab chiqib ketdi. Hoji koridorga chiqib yiqilarmikanman deb o'ylagan edim. Yo'q, xayriyat, gumburlagan tovush eshitilmadi. Hamshira yo'l qilib hojini olib chiqishga chiqdi-yu, lekin baribir Mastura payqadi. Juda xunuk ish bo'ldi. Mirrahimov ikkovimiz nima qilishimizni, nima deyishimizni bilmay qoldik. bu hol kasalga qanday ta'sir qildi ekan deb qarab, sekin qaradim. Mastura qonsiz labida tabassum bilan eriga yuzlandi. Akramjon, daftaringizga yozib qo'ying. 3 mardi maydon meni ko'rgani kirgan edi. Bittasi arang qochdi-yu, ikkitasi qochgani ham bo'lmay o'tirib qoldi. Mastura piqirlab kulib yubordi. Yana kuldi. Yosh boladay o'zini tuta olmay qiqirlar edi. Bu hazil va ayniqsa kulgi avval xunuk, odamning etini jimirlatadigan darajada xunuk eshitildi. Keyin nechukdir Masturaning yuzidan o'lim pardasi ko'tarilganday, hayot to'la ko'zlari o'lik yuziga jon kirgizganday bo'ldi. Mirrahimov Hoja akaning qilmishi to'g'risida uzr tariqasida bir nimani demoqchi bo'lib gap boshlagan edi, Mastura so'zini og'zidan oldi. Bunaqa narsa menga ta'sir qilmaydi dedi. Akramjon, bularga tobut voqeasini aytib bering. Yo'q, yo'q, o'zim aytib beraman. Bunga 5 yildan oshdi. Ko'z oldimdan ketmaydi. Qalin qor yoqqan kun edi. Men derazaning ro'parasida mana shu xilda yotibman. Akramjon paypog'imni yamayotgan edi shekilli. Birdan ko'cha eshigimiz ochildi-yu, qizil bir narsa kirdi. Nima ekan deb qarasam, tobut. Akramjonning ikki o'rtog'i hovlimizga tobut ko'tarib kirdi. Yuragim jig' etib ketdi. Voy shurim, nahot o'lgan bo'lsam. To es xushimni o'nglab, Akramjonga bir nima degunimcha boyagi ikkovi tobutni suyab qo'yib uyga kirib keldi. Uyga kirib keldi-yu, meni ko'rib ikkovi ham boyagi Hoja akangizdek shaytonlab qolayozdi. Akramjon hayron. Mana ketdi bo'lib yotgan edim-da. O'sha kuni ertalab birov avtobusda yig'lab ketayotgan bir bolani ko'rib, mening ukamga o'xshatibdi-yu, shundan haligiday gap tarqalibdi. Tobutni buzib pechkaga qalashdi. Menga ham shu ta'sir qilgani yo'q. Bunaqa narsalar o'lim kutib yotgan kasalga yomon ta'sir qilishi mumkin. Lekin men hech o'lim kutgan emasman. Kutmayman ham. U yog'ini surishtirsangiz, men odam bolasining o'lim kutishiga, ya'ni dunyodan umid uzishiga ishonmayman. Hatto tildan qolgan kasalning rozilik tilashib qaraganini ham dunyodan umid uzgani emas, balki rozilik tilashgani hali erta dermikin degan umid bilan. Dunyoda tengi yo'q, misoli, timsoli yo'q, zo'r umid bilan qaragan deb bilaman. Akramjon Masturaning biz bilan yozilib o'tirgandan qanchalik xursand bo'lsa, toliqib qolishidan shunchalik xavotirda ekani ko'rinib turar edi. Shuning uchun Masturaga tez-tez dav berib turishni ko'zlab, ko'proq bizni gapirtirishga, o'zi gapirishga harakat qilardi. Sizning nima dardingiz bor? Dedi Mirrahimovga yuzlanib. Mirrahimov birdaniga 3 dardning nomini aytdi. Voy shurim, dedi Mastura. Jindakkina joningizga ya, shu jussangizga 3 dard sig'dimi? Bo'ldi kulgi. Ayniqsa Mirrahimov zavq bilan kuldi. Kasallik, o'lim to'g'risidagi gap tugab, xushchaqchaq suhbat boshlanishiga ilhaq bo'lib turgan Akramjon Mastura boshlagan askiyani ilib ketdi. Askiyaga juda usta ekan. Odamda, olamda dard nima, o'lim nima ekanini butkul unutib rosa kulishdik. Afsuski, Mirrahimovning yo'g'on tovushi suhbatimizning buzilishiga sabab bo'ldi. Vrach koridordan o'tib borayotib, uning besunaqay kulgisini eshitgan bo'lsa kerak, eshikni ochib qaradi. Masturaga zayhin solib, uning yuzida xorg'inlik ko'rdi shekilli bizni chiqarib yubordi. Akramjon ketimizdan chiqdi. Bizning bu iltifotimiz Masturaga qancha kuch quvvat berishini aytib, ko'nglida mavj urib, yosh pardasi bosgan ko'zlarida ko'rinib turgan cheksiz minnatdorlik tuyg'usini aytib bitira olmas. Aftidan Masturaning 1 minutlik oromi uchun 10 ko'zini berishga tayyor ham edi. Palatamizga qaytdik. Hoja aka karavotida yonboshlab, qan choy ichib, o'zini yelpib o'tirar edi. Yelpib yotar edi. Bo'lib o'tgan xijolatli ish to'g'risida u ham indamadi, biz ham indamadik. Hoja akaga bir nima deyish u yoqda tursin. Mirrahimov ikkovimiz ham kechgacha bir-birimizga so'z qotmadik. Aftidan borlig'imiz Mastura bilan band, quyunday charx urayotgan taassurotlar, fikrlar, tuyg'ularni ifoda qilgani so'z topolmas edik. Kech kirdi. Hoja aka o'rtacharoq xurrak tortib uyquga ketdi. Mirrahimov tanbadan u yoqdan bu yoqqa ag'darilar edi. Nihoyat mening uyg'oq ekanligimni payqab boshini ko'tardi. Bu xotinning joni bitta emas, ming bitta, dedi. Hozir tugab qolgan shamday lipillab yonayotgan joni basharti so'ngan taqdirda ham qolgan mingtasini yoqib keyin so'nadi. Mana shu ishonch Masturaga o'limni yo'latmaydi. Mirrahimov uzoq jim qolgandan keyin yana birdan erichi-eri dedi. Bu yigitning ham raftoridan, yigitlik umri ming bittayu shundan bittasinigina bittasini Masturaga qurbon qilyapti. Ertasiga Mastura haqida yana bir ko'ngilsiz gap eshitdik. Bechoraning tomog'idan hech narsa o'tmasligi ustiga qorniga tez-tez suv to'planar ekan. Kunlar o'tib hammamiz tarqaldik. Mirrahimov o'zining MTS'iga, Hoja aka kurortga ketdi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin shu tomonga yo'lim tushdi-yu, kasalxonani bosib o'ta olmadim. Kirib tanish hamshiralardan so'rasam, Mastura bir soatdan keyin operatsiyaga yotar ekan. Doktorlar operatsiya stolidan tura olmaydi deb 5 oydan beri uning rayini qaytarib kelishar ekan, oxiri bo'lmapti. Mastura o'lsam tovonim yo'q deb tilxat yozib beribdi. Kirib ko'ray desam, doktor ijozat bermadi. Mening yo'qlab kelganimni ko'rsa dalda bo'ladigan biron so'z aytsam, zoraki darmon bo'lsa deb kutdim. Vaqt soat yetganda Masturani hamshira bilan Akromjon ikki tomondan suyab olib chiqishdi. Lekin eshikdan chiqishi bilanoq Mastura ikkovini ikki tomonga itarib o'zi yurdi. Bardam qadam tashlab operatsiya zalining eshigini o'zi ochib kirdi. Akromjon butun diqqati xotinida bo'lgani uchun meni payqamadi. Mastura esa menga bir qaradi-yu, tanimadi shekilli indamadi. Operatsiyaga doktorlarning ko'ngli chopmagani, xastaning holi o'zimga ma'lum bo'lgani, Masturaning o'limning yuziga bunchalik tik qaragani qorong'ida qo'rqqan kishi ashula aytgandek emasmikin degan gap ko'nglimdan o'tgani uchun operatsiyaning natijasini kutmadim. Kechqurun kasalxonaga telefon qilmoqchi bo'lganimda, rostini aytsam, telefon trubkasini dadil ololmadim. Yo'q, xayriyat Mastura operatsiyadan bardam turibdi. Shunaqa deyishdi. Shundan keyin men uzoq safarga ketdim-u, Masturaning taqdiridan bexabar bo'ldim. Lekin uni tez-tez eslar edim. Bu toqati toq, joni temirdan insonning tuzalib ketishini, yashashini, uzoq umr ko'rishini uning o'zidan ham ko'proq tilar edim. Shuning uchun oradan 3 yil o'tgach Akramjonni bir begona xotin bilan ko'rganimda alamimdan dod deb yubora yozdim. Paxta bayrami hech qayerda Mirzacho'ldagidek qiziq o'tmasa kerak. Chunki bu yerga respublikaning turli oblastlaridan kelgan odamlar o'z oblastining ashulasini, o'yinini ham olib kelgan deyishadi. Paxta bayramini yor-jo'ralar bilan Guliston rayonida o'tkazdik. Akramjonni boya aytganim xotin bilan shu yerda Guliston rayoni markazining chiqaverishida ko'rdim. O'rta bo'yli, xushqomat, vujudidan yoshlik kuchi va g'ayrati yog'ilib turgan qop-qora juvon otda olma yeb yo'l bo'yida turar. Akramjon o'z otining ayilini qayta bog'lamoqda edi. Akramjon meni ko'rib qoldi-yu, juvonga bir nima dedi. Juvon darrov otdan tushdi. Ikkovi yugurib keldi. Ikkovi ham men bilan juda eski qadrdonlarday so'rashdi. Biroq men harchand qilsam ham palatadan chiqib operatsiya zaliga kirib ketayotgan Mastura ko'z o'ngimdan ketmay, bular bilan samimiy ko'risha olmadim. Akramjonni bir nav quchoqlagan bo'ldim. Juvonga esa bir qo'limning uchini berdim. Juvon, amaki, meni tanimadingizmi? Dedi va xurjunni ikki olma olib birini menga berdi. Qayerdadir ko'rganday bo'laman, lekin juvon qo'lidagi olmani ustma-ust bir necha marta tishladi va chala-chaynab yutdi. Endi ham tanimadingizmi? Dedi. Tanidim. Faqat ko'zidan tanidim. Kulimsirab, olamga tabassum sochib turgan bu juvon o'sha Mastura edi. Men nima deyishimni bilmay, bu yoqda nima qilib yuribsiz, dedim. Mastura kuldi. Kuchimni, g'ayratimni to'la-to'kis ishga solib yuribman, dedi. Operatsiyaga kirib ketayotganingizda men yo'lakda turgan edim. Hayajonda bo'lsangiz kerak, tanimadingiz. Yo'q, amaki, dedi Mastura biroz xijolat bo'lib. Kechirasiz. Atayin so'rashmagan edim. So'rassam menga tasalli berar edingiz. O'sha topdan menga tasalli berib aytilgan har bir so'z ishonchimga rahna, ko'nglimga g'ulg'ula solishi mumkin edi. Uzoq suhbatlashdik. Er-xotin otlarini yetaklab, meni talay yergacha kuzatib qo'yishdi. So'ng xayrlashib, so'l tomonga ot qo'yib ketishdi. Men sahroda lochinday uchib ketayotgan Mastura bilan Akramjonga uzoq qarab qoldim. Ikkovi ufqqa yetganda biri orqaga qaytdi. Hayal o'tmay yetib keldi. Bu Mastura ekan. Yo'ldan bir necha qadamda narida turib, amaki, Hoja akamga salom ayting, dedi va ufqda kutib turgan Akramjonga tomon ot qo'yib ketdi. Shaharga qaytganimizdan keyin Masturaning omonatini topshirish uchun Hoja akani topdim, lekin salomini topshira olmadim. Hoja aka bechora qazo qilgan ekan.